สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Raising an Emotionally Intelligent Child: The Heart of Parenting เป็นหนังสือพัฒนาการเลี้ยงดูบุตรที่อิงงานวิจัยของจอห์นก็อตแมนนักจิตวิทยาและนักวิจัยด้านความสัมพันธ์ชื่อดังหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าพ่อแม่จะช่วยให้ลูกเข้าใจอธิบายและจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างไรผ่านแนวคิดที่เรียกว่า Emotion Coaching หรือการโค้ชอารมณ์แทนที่จะมองอารมณ์ด้านลบเป็นปัญหาที่ต้องรีบปิดกั้นกอดแมนเสนอให้ใช้ช่วงเวลาที่เด็กโกรธซาหรือกลัวเป็นโอกาสในการสร้างความใกล้ชิดสอนทักษะและกำหนดขอบเขตอย่างเหมาะสมหนังสือเล่มนี้ผสมระหว่างข้อมูลจากการวิจัยวิธีประเมินตนเองและขั้นตอนปฏิบัติที่พ่อแม่ใช้ได้จริงจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบแนวคิด Emotion Coaching ที่เปลี่ยนเหตุการณ์อารมณ์ให้เป็นบทเรียนหัวใจของหนังสือคือแนวคิด Emotion Coaching ซึ่งมองว่าอารมณ์ของเด็กไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบตัดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้พ่อแม่ที่ใช้แนวทางนี้จะเริ่มจากการสังเกตว่าเด็กกำลังรู้สึกอะไรแล้วรับรู้ว่าอารมณ์นั้นมีความหมายต่อเขาอย่างไรจากนั้นจึงตอบสนองด้วยการฟังและช่วยตีความอย่างเหมาะสมจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้สอนให้พ่อแม่กลายเป็นคนตามใจลูกแต่สอนให้ใช้ความเข้าใจทางอารมณ์เพื่อสร้างวินัยที่มีเหตุผลเมื่อเด็กได้รับการยอมรับก่อนเขามักพร้อมที่จะรับฟังขอบเขตและการชี้แนะมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้การเลี้ยงดูไม่ใช่แค่การควบคุมพฤติกรรมแต่เป็นกระบวนการฝึกทักษะชีวิตผ่านสถานณการจริงๆในแต่ละวันประเด็น2 5ขั้นตอนของการโค้ชอารมณ์ที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือจัดระบบแนวทางไว้เป็น5ขั้นตอนที่ชัดเจนเริ่มจากตระหนักถึงอารมณ์ของเด็กมองเห็นอารมณ์นั้นเป็นโอกาสในการสอนและสร้างความใกล้ชิดฟังด้วยความเห็นใจช่วยตั้งชื่ออารมณ์ด้วยภาษาที่เด็กเข้าใจและท้ายที่สุดคือกำหนดขอบเขตพร้อมช่วยเด็กแก้ปัญหาความเป็นระบบนี้สำคัญเพราะทำให้พ่อแม่ไม่ต้องพึ่งสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่มีลำดับการตอบสนองที่ฝึกได้จริงแต่ละขั้นช่วยลดโอกาสที่ผู้ใหญ่จะตอบสนองด้วยความหงุดหงิดหรือการตัดสินใจเร็วเกินไปการช่วยให้เด็กเรียกชื่อความรู้สึกของตนเองได้ยังเชื่อมไปสู่การควบคุมตนเองในระยะยาวเพราะเด็กจะค่อยๆแยกแยะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองและต้องทำอย่างไรต่อไปเมื่อเผชิญความโกรธความกลัวหรือความผิดหวังประเด็น3การแยกความแตกต่างระหว่างสไตล์การเลี้ยงดู4แบบอีกส่วนที่สำคัญของหนังสือคือการจำแนกสไตล์พ่อแม่ออกเป็น4แบบได้แก่แบบปฏิเสธอารมณ์แบบตำหนิลงโทษแบบปล่อยตามใจและแบบโค้ชอารมณ์การจำแนกนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาในการเลี้ยงลูกไม่ได้อยู่ที่การมีอารมณ์ของเด็กเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีที่ผู้ใหญ่ตีความและตอบสนองต่ออารมณ์นั้นพ่อแม่แบบปฏิเสธอารมณ์มักมองข้ามความรู้สึกลูกแบบตำหนิลงโทษมักตอบสนองอย่างเข้มงวดต่ออารมณ์ด้านลบแบบปล่อยตามใจอาจเห็นใจแต่ไม่ช่วยกำกับพฤติกรรมส่วนแบบโค้ชอารมณ์คือรูปแบบที่หนังสือยกเป็นเป้าหมายเพราะสามารถรวมทั้งความเข้าใจความอบอุ่นและขอบเขตเข้าด้วยกันจุดเด่นของกรอบนี้คือทำให้พ่อแม่สำรวจตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่รู้สึกว่าตนเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่ดีแต่เห็นพฤติกรรมจริงที่ควรปรับประเด็น4อารมณ์ของเด็กกับผลลัพธ์ระยะยาวต่อการเรียนความสัมพันธ์และการกำกับตนเองหนังสือเน้นว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจทางอารมณ์มักพัฒนาได้ดีกว่าในหลายด้านเช่นการปลอบตัวเองเมื่อเครียดการมีสมาธิการสร้างมิตรภาพและการรับมือกับสถานะการทางสังคมที่ยากแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เรื่องแยกจากพัฒนาการด้านอื่นแต่เป็นฐานของพฤติกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของตนเองเขามักจัดการแรงกระตุ้นได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อความผิดหวังอย่างไม่รุนแรงเกินไปหนังสือจึงไม่มองการเลี้ยงดูอารมณ์เป็นเรื่องนุ่มนวลเชิงความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นผลลัพธ์เชิงพัฒนาการที่ชัดเจนในชีวิตจริงๆทั้งในห้องเรียนสนามเด็กเล่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตวิทยามากกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องการเลี้ยงลูกประเด็นสุดท้ายบทบาทของพ่อแม่ความขัดแย้งในครอบครัวและการใช้ขอบเขตอย่างมีเหตุผลหนังสือไม่ได้พูดถึงเฉพาะการตอบสนองต่อลูกเป็นรายเหตุการณ์แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงบรรยากาศของครอบครัวและบทบาทของพ่อแม่ในภาพรวมมีการอธิบายว่าความตึงเครียดระหว่างคู่สมรสสามารถกระทบต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กได้อย่างไรจึงต้องใส่ใจทั้งวิธีสื่อสารในบ้านและการคุ้มครองเด็กจากความขัดแย้งที่รุนแรงกล้องจากนี้หนังสือยังเน้นว่าการเข้าใจอารมณ์ไม่เท่ากับการละเลยวินัย เพราะการโค้ชอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพต้องมาพร้อมการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและการช่วยเด็กแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานเลี้ยงลูกที่เน้นความอบอุ่นอย่างเดียวหรือเน้นการควบคุมอย่างเดียวเพราะเสนอสมดุลระหว่างความเห็นใจและอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กครูและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ต้องการเข้าใจการพัฒนาอารมณ์ของเด็กอย่างเป็นระบบจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การนำงานวิจัยด้านความสัมพันธ์และพัฒนาการทางอารมณ์มาแปลงเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจึงไม่ใช่เพียงคู่มือปลอบใจเด็กแต่เป็นแนวทางฝึกทักษะการฟังการตั้งชื่ออารมณ์การกำหนดขอบเขตและการแก้ปัญหาร่วมกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปตรงที่ให้กรอบวิเคราะห์พฤติกรรมของพ่อแม่อย่างชัดเจนและชี้ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กสร้างได้จากปฏิสัมพันธ์ซ้ำในบ้านไม่ใช่จากคำสอนเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้อ่านที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งมุมมองเชิงทฤษฎีและเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ต่อได้ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นกอตแมนพีดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่